Samuela voalohany toko fahasivy. Andriamanitra ny fidian'ny Saoly ho mpanjaka. Ary nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina atao hoe Kisy, zanak'i Abiela, zanak'i Zerora, zanak'i Bekorata, zanak'i Afia, Benjamita izy sy mpanjato be. Ary nananjanaka lahy atao hoe Saoly izy, zay mbola tanora sady tsara tarehy, ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely, ary nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony noho miakatra ny halavany. Ary very ny briky vavin'ny Kisy rainy Saoly, dia hoy Kisy tamin'ny Saoly zanany: mitondraza tovo anankiray hanaraka anao, dia miainga ka mandehana hitala ny briky. Dia nandeha namaky ny tany avoanan'ny Efraima izy, ka namaky ny tany Salisa, fa tsy nahita azy. Dia nandeha namaky ny tany Salima indray izy, nefa tsy tany ireny. Dia nandeha namaky ny tany Benjamina izy, fa mbola tsy nahita azy ihany ray. Ary no ny tonga teo amin'ny tany Zofa izy, dia hoy Saoly tamin'ny zatoviny nanaraka azy: andeha isika hiverina, fandrao isika indray no ahinikaky, fa tsy ny briky intsony. Fa hoy ny mpanompony taminy: indro misy lehilahin'Andriamanitra amin'ny roa tanàny roa, ary lehilahy malaza izy, fa izay rehetra lazainy dia tanteraka tokoa. Koa andeha isika ankany, fa angamba hatoriny antsika izay lalana tokony halehantsika. Dia hoy Saoly tamin'ny zatoviny: indro raha makany isika, inona moa no haderintsika ho andra lehilahy? Fa efa lany ny mofo rehetra tao amin'ny fitondrantsika, ary tsy misy zavatra haderintsika ho an'ny lehilahin'Andriamanitra. Koa inona moa no aty amintsika? Dia namaly an'i Saoly indray ilay zatovy ka nanao hoe: indro aty an-tanako misy volapahaefatry ny sekely, koa homeky ny lehilahin'Andriamanitra izany, mba hanoroany antsika izay lalana tokony halehantsika. Fa iny teo amin'ny Israely raha nisy olona nandeha hanontany amin'Andriamanitra, dia izao no fanaony: andeha aoka hankany amin'ny mpahita isika, fa izay atao hoe mpaminany ankehitriny no atao hoe mpahita tany aloha. Dia hoy Saoly tamin'ny mpanompony: tsara izany, fa andeha isika hankany. Dia lasa izy ireo lahy nankany amin'ny tanàna ny toeran'ilay lehilahin'Andriamanitra. Ary raha mbola niakatra teo amin'ny fiakarana ho any an-tanàna izy ireo lahy, dia nahita zazavavy mivoaka antsakaka hoy izy taminy: ao ihany va ny mpahita? Dia namaly azy izy ireo ka nanao hoe: ao ihany izy, indro ao alohanao ao izy, mandehana faingana, fa efa tonga ao an-tanàna izy izao, satria misy fanatitra hataon'ny vahoaka ao amin'ny fitoerana avo anio. Ary raha vao miditra ao an-tanàna ianareo, dia ho hitanareo izy, raha tsy mbola miakatra hihinana ao amin'ny fitoerana avo, fa tsy hihinana ny vahoaka mandra-pahatongany, fa izy no manao fisaorana amin'ny fanatitra, ary rehefa afaka izany dia vao mihinana izay nasaina. Ko miakary ianareo ankehitriny, fa amin'izao no hahitanareo azy. Dia niakatra tao an-tanàna izy ireo lahy, ary no ny tonga tao izy, dia indro Samuela nivoaka niakatra ho any amin'ny fitoerana avo ka nifanena taminy. Ary Jehovah efa nanambara tamin'ny Samuela ho mali ny andro nahatongavan'ny Saoly ka nanao hoe: raha mpisy toy izao, dia ampandehanako ho aty aminao ny lehilahy anankiray avy amin'ny tanin'ny Benjamina, ary ho osoranao mpanjakan' Israely oloko izy, ka hamonjy azy amin'ny tanan'ny Filistina, fa efa nijery ny oloko aho, satria efa mbiety amiko ny fitarainany. Ary no nihitan'i Samuela Saoly, dia hoy Jehovah taminy: indro ny lehilahy voalazako taminao, io no hanjaka amin'ny oloko. Ary Saoly dia nanatina ny Samuela tao am-bavahady ka nanao hoe: masina ianao, atoroy ihany tranony mpahita. Ary Samuela dia namaly an'i Saoly hoe: izaho no mpahita, miakary eo alohako ho any amin'ny fitoerana avo, fa hiara-mihinana amiko ianareo anio, ary raha maraina dia halefako handeha ianao ka ho lazaiko aminao izay rehetra ao am-ponao. Ary aza malahelo ny amin'ny brikinao izay efa very hateloana, fa efa hita ireny. Ary ho anizany zavatra irina rehetra eo amin'ny Israely? Tsy ho anao sy ny ankohonandrainao va? Dia namaly Saoly ka nanao hoe: tsy Benjamita va aho, avy amin'ilay kely indrindra amin'ny firenen'i Israely? Ary tsy kely indrindra va ny mpianakaviko eo amin'ny mpianakavin'ny firenen'i Benjamina rehetra? Ka nahoana no miteny amiko toy izany ianao? Ary Samoela dia nitondra ny Saoly sy ny zatoviny ka nampiditra azy tao amin'ny efitrano, dia nanome azy toerana lo teo amin'izay nasaina. Ary tokony ho telopolo ireo. Ary hoy Samoela tamin'ny mpanao nahandro. Enty ilay anjara nomeko anao izay efa nilazaiko taminao hoe tehirizo ity. Dia nalai ny mpanao nahandro ny sorokena mba amin'ny eo aminy ka napetrany teo anolohan'ny Saoly. Ary hoy Samoela, indro izay efa natokana dia voapetraka eto anoloanao koa hano, fa ho amin'izao fotoana izao no nitehirizana izany ho anao hatramin'izay nanaovako hoe efa nanasany vahoaka aho. Ary Saoly dia niara-nihinana tamin'i Samoela andritr'izay. Ary izy ireo lahy nihidina avy tao amin'ny fitoerana avo fankany an-tanàna, ary dia niresaka tamin'i Saoly teo an-tapitrano Samoela. Ary nifomaraina koa izy ireo, ary nony nazava ratsy ny andro, dia niantso an'i Saoly teo an-tapitrano Samoela ka nanao hoe, mitsangana ianao mba havoakako. Dia nitsangana Saoly ka lasa nivoaka ho any alantrano izy ireo lahy, dia izy sy Samoela. Ary nony nidina teo amin'ny faran'ny tanàna izy, dia hoy Samoela tamin'i Saoly, ampandehana eo alohantsika ny zatovo, dia lasa nandeha izy, fa mijanona kely ianao hilazako ny tenin'Andriamanitra.